domnului Gorboțan, discuția în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor se referă la tinerii și implicarea lor în alegeri, în procesele electorale. Dumneavoastră probabil vă amintiți în perioada sovietică. Deci era cumva o chestie în care erai obligat să mergi, știai că nu decizi nimic și de aici venea cumva și un pic de ridicol acestei situații. Cum vă amintiți acea perioadă? Și în ce măsură oamenii își înțelegeau că este o chestie cumva falsă, un pic ridicolă, scenarizată?
Cu certitudine oamenii înțelegeau foarte bine. Noi glumeam pe seama acestui drept de vot. Noi spuneam, da, avem drept de vot, dar nu avem dreptul de a alege. Da, asta era formula și atunci, da, mergeam, când eram studenți, mergeam să votăm pentru că eu am avut experiență personală. Nu pentru că aș fi fost rebel în acea perioadă. Pur și simplu m-am luat cu treburile și nu am mers. Nu am mers eu cu și colegul meu de facultate, deci noi am preferat să mergem la plimbare într-o pădure, eram fizicieni tineri și discutam și ne-am dus să culegem ciuperci. Și am avut probleme mari, am fost invitați la discuție, am fost admonestați și ni s-a spus că nota la comunismul științific va fi micșorată, pentru că chiar dacă studiam la facultatea de fizică, comunismul științific era disciplina care era obligatorie și așa și s-a întâmplat. Deci a fost o experiență personală, dar mă rog, am trecut ușor peste ea. Actualmente, dacă există dreptul de vot liber exprimat, de exemplu, în aceeași Federație Rusă, vedem ce se întâmplă cu protestele în favoarea lui Navalny. Participanții sunt persecutați, sunt arestați, sunt supuși unor pedepse pecuniare, amenzi colosale. Și vedem în paralel cum la universități, în colective, sunt organizate, nu le pot numi proteste, dar acțiuni în susținerea lui Putin. Deci, în primul caz, avem interzicerea protestelor pe motiv că e pandemie. Pe de altă parte, vedem că în cadrul aceeași pandemie, pentru susținerea conducătorului iubit, se încalcă aceste reguli. Deci, e vorba despre putere și metodele prin care cei de la putere încearcă să-și păstreze pârghiile de care dispun. Și factorul cel mai important, sigur, este spălarea pe creier, propaganda, manipularea, fake-urile care sunt ca la ele acasă. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Republica Moldova, putem doar constata că situația nu se schimbă. Așa a fost 5 ani de zile urmă. Vedem zeci de portaluri care fac fake news-uri, portaluri care au lucrat pentru Vladimir Plahotniuc, acum lucrează pentru Partidul Socialiștilor. În astfel de situație, să vorbim de dreptul de vot universal, liber, exprimat și așa mai departe, e bine, dar făcând corecția referitoare la modalitatea de spălare pe creier a cetățenilor.
Statisticile din ultimii ani ne arată că doar un sfert dintre tinerii de până în 25 de ani participă la alegeri, vin la votare. De ce se întâmplă lucrul ăsta din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu cred că există un specific al comportamentului social al tinerilor. Mulți din tineri încă nu și-au format viziunile asupra administrării treburilor publice, sunt concentrați mai mult pe propria persoană, dezvoltarea propriei persoane și acest aspect psihologic își lasă amprenta asupra comportamentului social, participarea la alegeri. Avem acest fenomen nu doar în Republica Moldova, dar lucrurile se schimbă și trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim despre situația din Republica Moldova, avem încă un factor foarte specific. Tinerii, foarte mulți dintre ei, sunt peste hotare. Deci nu sunt fizic în țară, iar ultimele alegeri prezidențiale ne-au arătat că votul peste hotare, de data asta, a fost unul masiv și tinerii au fost foarte activi, extrem de activi, peste hotare. De exemplu, dacă aici, pe teritoriul Republicii Moldova, tinerii până la 25 de ani au votat în limitele a 10% de numărul total de alegători, iar cei cu vârsta de la 25 până la 40 de ani au fost un sfert din toți alegătorii. Peste hotare, noi am avut un lucru extraordinar de interesant. Cifrele pentru tineri sunt duble peste hotare. Deci, cei cu vârsta până la 40 de ani, mă refer de la 25 până la 40 de ani, au fost peste 50%. Iar cei cu vârsta până la 25 de ani a fost de aproximativ 20%. Deci, atunci când vorbim despre a imaginea generală privind participarea tinerilor, trebuie să avem în față și această perspectivă a tinerilor care se regăsesc peste hotare. Și atunci nu ne rămâne decât să trecem la cifre. Noi avem 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot, dintre care vreo 250.000 sunt în Transnistria, deci ei nu sunt în alegerile noastre prezenți masiv. Avem oficial, conform datelor Ministerului Afacerilor Externe, aproximativ 800.000 de cetățeni peste hotare și încă 200.000 nu au domiciliu. Se consideră că ei sunt peste hotare. Deci, per total, avem aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova care sunt peste hotare. Și iată această treime care e peste hotare participă la vot în proporție de 25%, ceea ce e un succes, pentru că nu poți deschide secții de votare, iar cei care participă, rata de participare a tinerilor peste hotare peste 60%, dacă ne referim la oamenii până la 40 de ani. Deci, când operăm cu datele privind participarea tinerilor, trebuie să avem în vedere factorul psihologic și factorul, hai să spunem așa, geografic. Și în Republica Moldova mai este un factor. Noi ne orientăm spre Europa, spre Occident, dar suntem cetățeni ai Republicii Moldova cu o anumită cultură politică. Iar cultura politică din Republica Moldova este preponderent una parohială, deci noi suntem singurul stat din Europa unde cetățenii care locuiesc la sate, numărul lor este peste cel care locuiesc la orașe, iar populația de la sate este, cum să zic, așa mai contemplativă. Tinerii la sate probabil sunt preocupați de alte probleme decât de manifestarea activismului civic, deși oamenii de vârstă medie, vârstă înaintată, deci au ca obligație să meargă la vot. Deci avem un șir de factori care trebuie analizați împreună pentru a avea o imagine generală despre activismul tinerilor.
Din discuțiile care le-am avut cu tineri în stradă, mulți dintre ei ne-au zis că ei nu merg la vot pentru că ei sunt convinși că votul lor nu contează, pentru că ei nu sunt luați în calcul atunci când vine vorba de luarea deciziilor în Republica Moldova.
Dacă asta spun tinerii, este percepția lor și trebuie să o luăm ca atare. Democrațiile moderne sunt democrații procedurale. Procedurile bine dezvoltate trebuie însușite, inclusiv de tineri. Ca să fii contactat, consultat și așa mai departe, trebuie să accepți anumite proceduri. Ei ar putea, dacă ar dori, să facă efortul, să fie proactivi, să petiționeze, eu știu, guvernul, parlamentul. Deci toate aceste instrumente sunt, numai că tinerii vor să fie lucrurile în conformitate cu noile tehnologii. Dar eu știu că există și alți factori. De exemplu, tinerii au fost foarte activi la 7 aprilie 2009. Când au fost invitați de politicieni în stradă să protesteze împotriva unui vot furat și așa mai departe. Tinerii au fost cei care au fost bătuți în stradă, după care la guvernare au venit cei care au invitat în stradă. Și știm ce guvernare am avut, care s-a soldat cu furtul miliardului, cu scandaluri, cu stat capturat și tinerii. Se întreabă, a meritat oare să îi ascultăm pe liderii politici? Să venim în stradă, să protestăm, să fim bătuți, înjosiți, după care să-i vedem pe cei care ne-au invitat în jilțuri parlamentare, în fotolii guvernamentale, după care să aflăm că ei sunt artizanii furtului miliardului, țara noastră fiind, devenind faimoasă, pentru că s-au mai furat cu miliardele și în alte părți, dar miliardele furate în alte părți nu constituiau 12% din PIB. Și atunci avem fenomene cum este fenomenul de la Orhei, care sună dramatic, aș putea spune, pentru noi. Toți politicienii sunt hoți, dar sunt politicieni hoți care se împart cu noi. Și chestia asta este pentru unii acceptabilă și vedeam chiar oameni tineri care votează astfel de partide, dar sunt tineri cu demnitate care spun că asta e rușinos să gândești așa.
Și atunci se închide cercul și ajungem iar la migrație.
Sigur că nu e un cerc vicios, pentru că există ieșire, ruperea cercului, și ruperea cercului s-a încercat atunci când am avut mișcarea protestatară. Mișcarea protestatară a ridicat câteva partide politice noi, care acum le vedem în prim plan, dar descoperim că aceste partide politice noi, cu oameni noi, cu tineri, parcă au de toate. Au și studii foarte bune, sunt foarte discursive, urcăreți. Dar au mari probleme legate de comunicarea cu cetățenii, cu comunicarea între ei. Deci nu au experiență de management politic și așa mai departe. Și tinerii, iată, au participat destul de activ la ultimele alegeri prezidențiale. Dar acum vrem să vedem care vor fi evoluțiile de mai departe.
Ne uităm în estul nostru, vedem în Ucraina ce s-a întâmplat, a fost mișcarea protestatară 2013-2014, Maidanul, schimbările de acolo. Valul ăsta se plimbă în Rusia, a fost cazul Bolotnoi, acolo protestele, după care am văzut ce s-a întâmplat în Belarus, unde a existat aceeași apatie, sau poate chiar mai mare decât în Republica Moldova. Vedem acum ce se întâmplă și în Rusia, cu susținerea masivă în rândul tinerilor pentru Navalny, pentru opoziție. Se ajunge la, cumva, la ideea paradoxală că acolo unde este mai puțină libertate și unde sunt strânse mai mult șurruburile, acolo tinerii ajung să conștientizeze mai mult importanța participării, implicării, a votului.
Putem vorbi foarte mult despre tineri și putem să ne amintim de Revoluția din 1968 din Franța. Ce nu le ajunge tinerilor din Franța? Oare chiar nu aveau libertate? Cu toate acestea, am avut această revoluție, deci este un specific al modului de gândire și de acțiune a tinerilor și el trebuie primit, acceptat ca un datul. Așa sunt tinerii. Ei vor să revoluționeze viața publică, dar nu cred că noi avem de învățat ceva de la Belarus, de la Ucraina sau de la Rusia. Pentru că atunci când discut cu experții din aceste țări, spun da, dar Moldova a fost înaintea noastră cu revoluția Twitter din 2009. Am văzut tineri foarte activi în 2009, după care a venit decepția pentru rezultatele acestei manifestări publice pentru susținerea unor anumiți politicieni. Și aici revenim la marea noastră problemă. E una să ai drept de vot universal, să le oferi tuturor cetățenilor drept de vot. Numai că atunci când există drept de vot universal, în joc intră propaganda, tehnologiile de manipulare, iar aceste tehnologii sunt la îndemâna oamenilor care, cum să le zic mai bine, cei care dețin pârghiile în spațiul mediatic, adică sunt patronii și așa mai departe. Și iarăși ajungem într-o situație extrem de complicată. Și dacă revenim la Rusia, la Belarus, noi înțelegem ce se întâmplă. După Bolotnoi a fost anexarea Crimeei și tot valul protestatar a fost pur și simplu pulverizat spre un act de patriotism. Așa cum îl înțeleg arhitecții acestei campanii propagandistice din Rusia. El a fost absorbit, acel val de protest, împotriva osificării în care a intrat Federația Rusă după ce Putin a fost două termene președinte, apoi prim-ministru, apoi iarăși a revenit. Toată lumea a înțeles că este un joc. Ceea ce spuneau tinerii care au reușit să protesteze. E nevoie de a fi depășită această stare de osificare în care președintele Putin și prietenii lui din copilărie și din adolescență au devenit oligarhi și așa mai departe. Spun toate aceste lucruri ca să arăt pe viu un mecanism de pulverizare, de deturnare a unui val de protest care a fost acoperit de valul de patriotism, în ghilimele, sigur, după anexarea Crimeei. La noi, în Republica Moldova, am avut acel val de entuziasm și valul a început să se disipeze imediat după ce am văzut pe liderii care au invitat tinerii în piață, intrând într-un fel de dispută ce proiect de monument pentru eroii Revoluției Twitter să fie ridicat în fața Parlamentului. Ne doare mintea, ne doare capul să ne amintim de acea ceartă între proiectele de...
Cred că cel mai bun monument ar fi fost justiția corectă și elucidarea morților și bătăilor de atunci.
Sigur, sigur. Dar, iată, tineri vor schimbări dramatice, rapide și așa mai departe. Procesele greoaie, care necesită acumulare de experiență, nu sunt pentru tineri. Deși, odată cu vârsta, tinerii înțeleg că e nevoie să pășești toate treptele spre o societate bine dezvoltată, cu un sistem judiciar adecvat, care rezolvă problemele oamenilor și de aici apar aceste decepții, după care, așa cum spuneam, apar noi prilejuri pentru manifestarea tinerilor și mă refer aici la prilejul pe care l-am avut după furtul miliardului. Și când am ieșit în stradă și am văzut că la protestele la care participau zeci de mii de oameni, puteai cu mare dificultate identifica câteva figuri de oameni tineri. Erau de obicei oameni cu vârstă de peste 50 de ani care au venit să protesteze. Deci tinerii, decepția tinerilor s-a resimțit. Acum cu noile proiecte politice vedem că tinerii se activează din nou și mesajul pentru actuala clasă politică este nu pierdeți tinerii. Vedeți ce faceți, găsiți modalități pentru a-i implica, dar trebuie să vă pliați pe percepția lor a realității și pe modalitatea lor de a comunica prin mijloacele moderne, rețele de socializare și așa mai departe. Și liderii din mediul tinerilor trebuie cumva atrași, trebuie de discutat cu ei ca mesajele mai departe să vină de la ei către tineri, pentru că ele sunt asimilate altfel când vine tot de la o persoană din rândurile lor. Dar iarăși, partea de revers, așa cum spuneam, manipularea, propaganda, și aici deja intră în joc între resursele serioase, mediatice, financiare, așa că e o problemă foarte complexă.